Saudara-saudara, hari ini topiknya masih sama, yaitu dalam berapa minggu ini kita bicara what is so bad about sin. Apa yang jelek tentang dosa. Seperti sudah dikatakan bahwa pada zaman sekarang ini ada konsep pemudaran tentang dosa. Konsep di mana pudarnya konsep tentang dosa makin diremehkan, makin direndahkan sehingga tidak dianggap sebagai satu dosa tapi sebagai sesuatu istilah yang lain. Saudara-saudara, menarik sekali, mungkin ada di antara saudara juga bertanya kenapa harus singgung soal dosa lagi meskipun sudah dijelaskan minggu lalu. Saudara berkata, apa gak ada topik yang lain yang kita harus bahas, saudara-saudara. Topik ini belum pernah kita bahas sepanjang sejarah gereja kita dalam berdiri sudah 15 tahunan. Jadi topik ini adalah topik yang bagus yang kita bahas untuk diri kita dan juga untuk gereja secara keseluruhan. Saudara-saudara, Alkitab setidak-tidaknya ada 3 alasan kenapa Alkitab berbicara tentang dosa, saudara-saudara. Yang pertama, karena Allah kasih waktu berbicara tentang dosa. Saudara baca dari perjanjian lama, perjanjian baru, Allah selalu kasih waktu untuk berbicara melalui nabi-nabinya, melalui para rasul. Khususnya kalau saudara baca buku Yesaya, begitu banyak pasal demi pasal demi pasal membicarakan dosa orang Israel, dosa kerajaan utara dan kerajaan selatan, dosa orang Mesir, dosa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Kalau saudara baca Habakuk, hal yang sama juga, bicara banyak tentang dosa. Yesus kasih waktu bicara tentang dosa. Jadi why not kita tidak kasih waktu bicara tentang dosa. Yang kedua, bicara tentang dosa itu menolong kita untuk makin menghargai Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus datang karena dosa, bukan karena supaya kita kaya, supaya kita sukses, supaya kita berhasil, supaya kita punya achievement, supaya kita punya gelar, supaya kita bahagia, supaya kita bisa tenang. Bukan, saudara-saudara, Yesus datang hanya karena dosa. Jadi kalau kita tidak mengerti tentang dosa, bagaimana mungkin bisa menghargai Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang datang ke dalam dunia. Bicara tentang dosa, yang ketiga adalah dosa dibahas supaya memanggil kita untuk ada pertobatan, untuk ada repentance. Kita bertobat terus menerus setiap hari. 1 Yohanes 1 ayat 9 kita berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita, bahkan menyucikan dosa kita. Dan dalam konteks itu adalah persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama yang kita seringkali rusak. Jadi betapa pentingnya bagi kita dalam proses kita ikut Tuhan, penyucian, kesempurnaan, atau kita dalam serupa seperti Yesus Kristus, pengakuan itu penting. Dan bagaimana mungkin kita bisa mengaku kalau kita tidak merasa berdosa, saudara-saudara. Jadi hari ini topiknya sangat-sangat bagus sekali. Salah satu akibat dosa adalah dosa itu terjadi ketika terlihat hidup kita self-centeredness, yang saya terjemahkan dengan egosentrisme, bukan egois. Tetapi egosentrisme itu lebih tepat diterjemahkan self-centeredness. Satu sikap, keadaan di mana seseorang itu fokus kepada dirinya, menjadi pusat perhatian apa yang ia lakukan dan katakan. Jadi lebih hanya selain egois, ia bahkan tak segan-segan untuk memaksakan kehendak, pendapat, atau pandangan terhadap orang lain. Egosentrisme adalah perhatian yang berlebih-lebihan pada diri sendiri dan tidak fokus kepada orang lain. Apa yang bisa menguntungkan diri sendiri, dan dia rela mengorbankan atau mengabaikan orang lain dan kadang-kadang masa bodoh terhadap pendapat orang lain. Saudara-saudara, egosentrisme adalah akar daripada dosa. Dan kita ketahui bahwa ketika kita fokus pada diri sendiri, akhirnya kita tidak fokus kepada Tuhan kita. Jadi terjemahan yang simple sebenarnya egosentrisme itu adalah sebagai akibat daripada dosa yang terlihat dalam kehidupan kita. Kita menjadi devoted pada diri kita sendiri, pada fokus pada kepentingan diri kita sendiri, fokus kepada apa yang kita mau, keinginan kita, dan kita lupa tidak fokus kepada orang lain maupun fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara, egosentris ini sangat-sangat berbahaya sekali, yaitu fokus kepada diri kita sendiri. Saya mau tanya di sini, siapa yang merasa dirinya egosentrisme, angkat tangan. Cuma dua yang malu-malu, tiga, siapa lagi ada? Ya. Nah, egosentrisme itu yang sangat menarik adalah saudara-saudara, termasuk orang yang tidak angkat tangan, karena orang yang egosentris itu adalah tidak menyadari dirinya egosentris, saudara-saudara. Jadi ini sangat menarik. Orang yang egosentris tidak menyadari dirinya egosentris, dan itu sangat-sangat membahayakan. Saudara-saudara, hal yang sangat menarik adalah bahwa egosentris itu center daripada fokus sama diri kita sendiri sebagai akibat kita masa bodoh terhadap fokus pada Tuhan dan fokus pada diri sendiri, sehingga akhirnya kita terganggu hubungan sama Tuhan. Tapi dalam konteks dosa yang kita mau bahas adalah fokus kepada akhirnya terganggu hubungan dengan sesama kita karena egosentris ini. Saudara-saudara, egosentris ini sebagai satu dosa karena melanggar perintah Tuhan. Lihat Matius 22 ayat 37 sampai 39. Egosentris ini melawan, melanggar dosa yang Tuhan katakan. Ketika Yesus ditanya hukum apa yang paling utama, Yesus menjawab dua. Yesus jawab kepada orang-orang yang bertanya, ini orang Saduki, orang-orang Farisi maksud saya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi dengan kata lain, hukum yang terutama adalah kasih kita, hati kita itu fokus kepada Tuhan kita. Untuk mengasihi dengan segenap jiwa, akal budi, dan perasaan segenap semua kita. Jadi tidak fokus kepada kita, fokus shift kepada Tuhan. Dan Yesus berkata hukum yang kedua yang sesama adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Diringkas seluruh hukum dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru dengan dua. Kasihlah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Artinya kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Dan itu singkat cerita adalah yang mau saya katakan bahwa self-centeredness itu atau egocentris ini dosa karena kita melanggar hukum yang Tuhan berikan bagi kita. Dan karena itu kita lakukan dan terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita ikut sama Tuhan kalau tidak hati-hati, dan juga dalam kita dengan hubungan yang sesama. Yesus berkata demikian, Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi lihat saudara-saudara, Yesus katakan di sini, dia meringkas secara keseluruhan untuk bahwa egosentris itu adalah sesuatu yang melanggar hukum. Karena dikatakan di sini, apa yang kita kehendaki supaya orang perbuat, perbuatlah juga kepada mereka. Kalau saudara tidak mau ditersinggung, jangan menyinggung orang lain. Kalau saudara tidak mau digosipkan, jangan menggosipkan orang lain. Kalau saudara tidak mau orang salah mengerti pada saudara, saudara juga jangan salah mengerti pada orang lain. Kalau saudara tidak mau istilahnya membuat orang dirinya disakiti, jangan buat orang sakit hati. Kalau saudara tidak mau diri saudara itu dengan kata-kata kasar, jangan melakukan pada orang lain. Jadi dengan kata lain, betapa kita terus-menerus egosentris ini, poinnya adalah betapa itu merupakan karena akibat dosa, akhirnya kita melakukan kepada sesama kita dengan tanpa kita sadar. Dan khususnya egosentris ini dihubungkan dengan kata yang Yesus Kristus mengasihi hukum yang pertama ini. Kalau tidak hati-hati seperti J.I. Packer dalam bukunya Knowing God berkata demikian, saudara-saudara. Egosentris itu kalau tidak hati-hati mengganggu kita dalam ikut Tuhan. Tidak ada agama, tidak ada orang yang begitu parah dalam ikut agama daripada dia beragama tetapi terserap pada dirinya sendiri. Maksud J.I. Packer adalah orang yang ikut dalam kegiatan misalnya ke gereja, dia anggap tahu tentang Tuhan, ikut kegiatan, ikut dalam sebagai anak Tuhan namanya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadar adalah ketika dia ikut Tuhan itu dia fokus pada dirinya sendiri. Kalau dia datang ke gereja, bagaimana membuat dia enak gereja itu? Bagaimana membuat dia tenang? Tidak ada konsep untuk melayani. Tidak ada konsep untuk pengabdian. Tidak ada konsep untuk bagaimana saya menjadi berkat. Bagaimana potensi karunia saya ini menjadi berkat dengan gereja di mana saya berbakti. Jadi konsepnya adalah me. Bagaimana saya enak. Kalau saya dipulihkan, doa saya dijawab karena itu untuk kesuksesan saya. Kalau saya berhasil karena untuk kenikmatan saya. Kalau saya dipulihkan dari sakit karena untuk kesehatan saya. Kalau saya dipulihkan dari dosa-dosa saya karena untuk kebaikan saya. Jadi fokusnya pada me. Dan itu membahayakan, kata J.I. Packer. Saudara-saudara, tapi yang membahayakan dalam konteks kita sekarang self-centeredness itu fokus kepada sesama kita, menghancurkan hubungan sesama. Banyak di antara orang pengen punya sahabat, tapi tidak mengerti bagaimana bersahabat. Pengen punya pacar, tapi tidak mengerti bagaimana berelasi yang bagus. Pengen punya anak, bagaimana kalau dia sifatnya masih egosentrisme. Dan pengen punya suami, punya istri. Akhirnya tidak heran, saudara-saudara, kenapa begitu banyak masalah dalam relasi. Karena mereka tidak mengerti bahwa self-centeredness, egosentris itu mengganggu dirinya. Dan bahkan kalau tidak hati-hati menyalahi pasangan, menyalahi teman, menyalahi orang. Tetapi dia tidak mengaca pada dirinya sendiri bahwa dia ada masalah, saudara-saudara. Khotbah dalam minggu ini saya mempersiapkan saya harus datang sama Tuhan berkali-kali untuk ngaku dosa, saudara-saudara. Dan memperbarui diri saya supaya terus bertumbuh, tidak terjebak dalam egosentrisme. Saya iseng-iseng memberanikan diri tanya sama istri saya. Coba sebutkan hal-hal yang egosentrisme dalam hidup saya. Ya benar katanya, no defense. Mau dengar baik-baik mau ini. Saya bilang, oh, God give mercy. I want to listen to it. Ya. Mau dengar saudara-saudara, saya kasih tahu nanti. Tapi poinnya adalah saya sama seperti saudara. Makin tua juga bergumul dengan egosentris, dengan hubungan bersama, saudara-saudara. Jadi poinnya adalah, saudara-saudara, ini adalah topik yang sangat menarik untuk kita pelajari, bahas bersama-sama. Sejak dari kejatuhan manusia, ketika Adam dan Hawa fokus pada dirinya sendiri. Apa yang dia lihat, apa yang dia pikir baik. Fokus pada dirinya sendiri, bukan fokus kepada Tuhan. Dia jatuh dalam dosa. Dan Alkitab berkata akibat dari dosa itu adalah terjadinya pembunuhan. Yaitu bagaimana self-center, egosentrisme dari diri yang namanya anak dari mereka yang bernama Kain. Yang membunuh adiknya sendiri. Itu contoh yang pertama bagaimana orang yang egosentris itu mengganggu relasi. Self-centeredness always. Selalu mengganggu relasi satu sama yang lain. Mengganggu hubungan persaudaraan. Mengganggu hubungan sesama. Mengganggu sesama relasi. Satu sama yang lain. Menghancurkan. Tuhan berkata kepada Kain. Firman Tuhan berkata kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu buram, muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa. Saudara-saudara perhatikan dalam nats itu. Kain dinasehati supaya jangan berfokus sama diri sendiri. Dia harus mengerti, dia harus melihat bahwa persembahannya memang sudah tidak diterima Tuhan. Dia harus tahu alasannya. Dan kemungkinan eksegesis kita mengatakan kemungkinan besar tafsirannya adalah seperti apa yang dikatakan oleh Ibrani pasal 11. Dia tidak memberikan persembahan itu dengan iman. Artinya kemungkinan besar dia tidak hubungkan dengan Tuhan. Dan dia memberikan kemungkinan besar dari nats kita di Kejadian pasal 3, di Kejadian pasal akibat dosa itu Kejadian 4 maksudnya adalah dia memberi asal-asalan. Sedangkan Habel memberikan yang the best, yang terbaik. Dan Kain memberikan yang bukan yang the best. Dan Tuhan ingin dia memberikan yang terbaik. Saudara-saudara, dia ditolak. Kain dikasih tahu sama Tuhan, kamu harus jaga hatimu yang lagi marah, yang lagi kesel, yang lagi iri. Kamu fokus, coba perhatikan, jaga dirimu, perhatikan baik-baik, tenang, kuasai, dan lihat alasannya kenapa. Pandang dan coba perhatikan pendapat yang saya berikan pada engkau, mengapa ini ditolak. Tapi Kain tidak mau menyambut dan menerima hal seperti itu. Saudara-saudara, egosentrisme adalah satu hal yang sangat menarik. Istilah egosentrisme ini sangat menarik, saudara-saudara. Karena ini konsep yang bukan hanya fokus kepada diri kita sendiri. Fokus yang hanya kepentingan diri kita sendiri. Tapi juga satu fokus yang dalam dunia psikologi itu sangat sekali erat, saudara-saudara. Bagi orang yang mengerti dunia perkembangan anak atau dunia psikologi akan mengerti namanya perkembangan kognitif dari gen PHA yang mengatakan bahwa perkembangan kognitif anak itu punya pengaruh. Kalau tidak hati-hati kita bisa menjadi tua, tetapi kita bisa menjadi childish. Poin dia seperti ini, saudara-saudara. Mau mengatakan adalah bahwa kegagalan pengambilan perspektif yang menggambarkan anak kecil yang tidak mampu menyimpulkan apa yang dipikirkan, dirasakan atau dilihat orang lain. Tidak dapat menyimpulkan secara akurat perspektif orang lain. Anak egosentris menghubungkan mereka dengan perspektifnya sendiri. Ketidakmampuan dan ketidakmauan untuk mengurangi dari perspektif sendiri menghasilkan hubungan yang rusak. Dan itulah yang disebut namanya egosentrisme. Yaitu ketidakmampuan untuk memandang, melihat, memperhatikan pandangan orang lain dan kita mau menang sendiri. Dan Kain ini satu contohnya, saudara-saudara. Yang dia masa bodoh terhadap pandangan Tuhan. Tuhan kasih tahu bahwa dia sudah tidak bisa diterima. Jadi daripada kamu iri hati, daripada kamu marah, coba perhatikan baik-baik, kamu lebih bagus mengaku dosa. Lebih baik jujur dan datang padaku. Tapi yang dilakukan Kain adalah dia masa bodoh. Dan itulah istilah yang dikatakan dalam dunia, yang dikatakan di sini pakai istilah yang dipakai oleh Jean PHA ini adalah yaitu punya mentalitas yang namanya childish. Sudah dewasa tapi childish, egosentrisme, fokus pada dirinya sendiri, tidak mau mengerti pandangan lain. Dan itu yang terjadi pada Kain, bahwa dia Kitab katakan itu dosa, yang akibat dosa membuat dia fokus pada diri sendiri. Ketidakmampuan untuk menyambut, menerima pendapat yang lain itu. Dia masa bodoh sehingga dia seperti anak kecil. Maunya saja, coba perhatikan anak kecil. Anak kecil itu tidak bisa diskusi. Anak itu tidak bisa untuk mengerti pendapat orang lain dengan bagus. Mengerti isunya, pola pikirnya. Dia gak mau tahu. Yang penting saya mau ini saja. Fokus me, harus dituruti. Semakin anak itu makin kecil, semakin dia fokus egosentris. Lihat baby, dia gak tahu bahwa mamanya udah capek, susah tidur, gak tidur. Dia mau minum. Masa bodoh, apa yang terjadi? Dan yang sangat menyedihkan adalah, kalau saudara sudah sarjana, sudah master, sudah dewasa, sudah mengerti, tetapi pola pikirnya masih egosentrisme, tidak mampu mau menang sendiri saudara-saudara. Dan ini khususnya terjadi ketika dalam konteks kita lagi hubungan satu sama yang lain. Hubungan dengan sesama, hubungan dengan pacar, dengan pasangan suami istri. Yaitu ketika waktu hit, waktu diskusi. Dan betapa konsep egosentrisme itu mengganggu. Dan ketika waktu hit itu dalam kemarahan atau kata-kata kita tidak berpikir bagus. Tapi karena akibat dosa egosentrisme itu menguasai kita. Sehingga kita tidak mau mengerti dan bahkan kita tertutup tidak mampu untuk mengerti pola pikirnya, pendapatnya. Menghargai dan kita masa bodoh. Yang penting ini mau saya lakukan. Dan orang yang punya mental childish ini. Itu tidak bisa akan punya teman akrab. Tidak bisa dia fellowship dengan dalam. Tidak bisa bagus dalam membangun friendship. Membangun pacaran yang sehat. Membangun suami istri. Karena masalahnya childish. Dan itu bakal sukar sekali saudara-saudara. Dan takes time. Dan yang menyedihkan adalah banyak di antara orang yang seperti ini tidak menyadarinya. Dan fokus pada dirinya sendiri. Dan memberi alasan untuk tidak mau. Untuk dijamah, disentuh. Dan susah sekali. Bisa dia marah, kesel sebagai hal-hal yang ketika itu disentuh, dikorek. Saudara-saudara, hal itu terjadi pada seorang raja Nebukadnezar. Dikatakan berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kerajaanku. Lihat saudara-saudara, ketika seseorang yang berkata demikian. That's because of my strength. This is my glory. Untuk myself. Dan dia fokus sama dirinya sendiri. Apa yang terjadi pada dia bisa terjadi pada kita juga saudara-saudara. Dan itu menyedihkan, menghancurkan. Dan singkat cerita dia dihukum oleh Tuhan sekitar 7 tahun sebelum dia dipulihkan kembali. Tapi poinnya adalah egosentris itu adalah akar daripada karena akibat dosa pelanggaran karena hukum yang Tuhan berikan bagi kita. Desain Tuhan bukan seperti itu. Desain Tuhan adalah supaya kita fokus pada Tuhan. Ketika kita fokus sama Tuhan, kita jadi fokus pada sesama. Lebih efektif, lebih bagus, dan menolong kita. Paulus mengerti bahwa orang makin lama makin jahat. Orang sudah jahat, tapi makin lama itu makin egois. Makin lama makin egois. Bukan berarti dulu tidak egois, tapi makin menjadi-jadi, makin nampak untuk menunjukkan keegoisannya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2 firman Tuhan berkata demikian. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan agama. Paulus mengatakan ketika dia membicarakan tentang hal yang akan datang. Dan ini ditulis hampir sekitar ribuan tahun yang lalu, saudara-saudara. Dan itu menjadi kenyataan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Fokus kepada me, mencintai dirinya sendiri. Selfish, egosentrisme yang menjadi fokus pada dirinya. Dan Paulus memulai itu dengan yang pertama. Karena yang pertama itu Paulus mengerti bahwa itu masalah utamanya. Dan ketika dia fokus egosentris me yang menjadi dirinya, akan lupa Tuhan, akan lupa pada sesamanya, masa bodoh dengan sesamanya, dan fokus kepada materi. Saudara-saudara, satu riset yang sangat menarik yang saya kutip dari David Brook. Dia berkata demikian untuk menunjukkan kebenaran nats itu. Tahun 1048 seorang psikologis bertanya pada 10.000 para pemuda dan remaja dan menginjak pemuda. Apakah mereka menganggap dirinya orang yang sangat-sangat penting sekali? Lalu kemudian dari 10.000 itu 12% berkata yes. Lalu kemudian 2003, ini 1948 dari 10.000, 12% merasa saya orang yang VIP, sangat penting sekali. Lalu kemudian 2003 ditanya hal yang sama 10.000 orang dan orang yang sama juga. Orang yang berbeda tapi dengan umur yang sama seperti tahun 1948. Bukan 12% yang menyatakan dirinya sangat penting. Tetapi 80% orang yang menyatakan bahwa dirinya yang sangat penting sekali. David Brook mau menyatakan bahwa seperti nats Alkitab katakan. Orang makin lama makin rusak. Dan tidak bagus. Selfish. Seperti apa yang dikatakan Alkitab. Saudara-saudara. Kalau tidak hati-hati. Kita. Bisa. Lama menjadi anak Tuhan. Dan ketika dosa ini tidak disinggung. Akibat dosa ini. Kita bisa menjadi. Nama anak Tuhan. Tetapi karakter dan sifat kita. Itu egosentris dengan hubungan atau dengan sesama kita. Saudara-saudara, John MacArthur bilang seperti ini. Ya. Saudara lihat di situ saya terjemahkan dalam bahasa sehari-hari. John MacArthur berkata, problem manusia yang utama adalah bahwa keasikan, kerasukan kepada dirinya sendiri. Dia manusia itu pada hakikatnya bawaannya itu sama menimpa seperti orang narsisme. Orang yang pengen fokus kepada dirinya sendiri. Satu kondisi di mana cerita daripada mitos daripada bangsa Yunani yang karakternya disebut Narsisus, yang menghabiskan hidupnya hanya untuk memuja refleksi daripada bayangan dirinya di kolam air. Dan pada analisa yang terakhir, setiap dosa, every sin, akibat daripada keasikan kita diri kita sendiri. Kita berdosa karena kita totally selfish, egois. Kita totally devoted pada diri kita sendiri daripada kepada Allah dan kepada yang lain. Kita mabuk kepayang pada diri kita sendiri seperti cerita Narsisus. Dan kita sering buat humor, lu narsis, lu narsis lu. Nah ini cerita narsis itu maksudnya seperti itu. Apa-apa mau main game menang sendiri, mau main play apa, mau menang sendiri, semuanya mau main sendiri. Dan diceritakan supaya saudara tahu akhir ceritanya, Narsisus itu adalah satu pemuda yang di waktu zaman Yunani itu dikatakan, diceritakan dongengnya, papa mamanya punya pemuda yang nama Narsisus yang ganteng ini. Bahkan katanya ada bidadari yang bernama Eko yang cantik itu tidak mampu menggoda laki-laki ini. Dan suatu saat dia lihat kolam, lalu kemudian dia jatuh cinta kepada dirinya sendiri. Lalu begitu jatuh cinta, dia terbuai sampai dia tidak makan dan tidak minum dan terus menerus di situ. Lalu kemudian dia tidak menarik diri dari kolam, bahkan sampai dia putus asa, akhirnya ia mati kehausan dan kelaparan, saudara-saudara. Nah, orang narsisem atau orang yang egosentris fokusnya, you cannot make relation to others. Karena dosa yang fokus pada akibat diri sendiri. Saudara-saudara, Timothy Keller, kalimatnya yang simple ini sangat bagus sekali. Our heart love to manufacture glory for themselves. Ini perlu kita ingat terus-menerus. Hati kita cinta untuk membuat kemuliaan pada diri kita sendiri. Bahkan dia katakan dalam diri kita itu hakikatnya seperti John MacArthur berkata, ada kecenderungan satu pabrik di mana pengen fokus pada diri kita sendiri. Fokus pada me, 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 dan me. Saudara-saudara, how kita mengatasi hal seperti ini? Bagaimana kita ada jalan keluar seperti ini? Bagaimana jalan keluarnya dalam situasi seperti ini? Saudara-saudara, dosa mengakibatkan itu egosentris. Dan egosentris membuat kita perubahan dari fokus kepada Tuhan dan kepada sesama, fokus pada diri sendiri. Yesus Kristus datang di kayu salib menolong kita. Ketika dia mati di kayu salib supaya membuat kita ada kekuatan, ada sesuatu jalan keluar yang dia berikan supaya kita berubah dari diri kita sendiri fokus kepada sesama kita. Dan Tuhan melalui Paulus memberikan firman Tuhan yang menolong kita, Filipi 2 ayat 3 sampai 6. Menolong kita. Kalau saudara ada waktu, bacalah di rumah, renungkan ayat ini bagus-bagus. Khususnya ayat 5 sampai dengan ayat ke-11. Ayat yang sangat bagus sekali untuk dihafal dan diingat, saudara-saudara. Paulus dalam pasal 2 ini memberikan waktu untuk memberikan nasihat supaya jangan selfish dalam membangun relasi satu sama yang lain. Gereja Filipi adalah gereja yang semangat untuk melayani, semangat mengabdi, semangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi mereka ada masalah dari segi relasi satu sama yang lain. Dan pasal 2 ini Paulus memberi khusus untuk memberikan nasihat pada jemaat Filipi. Supaya fokus pada relasi. Bagian pertama dia memberi nasihat dengan contoh Yesus Kristus. Lalu kemudian bagian kedua contoh Timotius, bagian 3 Epafroditus, bagian yang 4 contoh dirinya sendiri. Jadi pasal 2 itu fokus, Paulus mengerti betapa egosentris itu kalau tidak hati-hati masuk dalam dunia gereja, dalam dunia persekutuan. Dan Paulus mengerti itu karena akibat dosa bisa menghancurkan. Tapi Paulus memberikan jalan keluar pada mereka untuk memperbaruinya dan diberi kasih nasihat dalam ayat 2 ini, ayat 1 sampai 11. Tapi mari kita fokus kepada intinya ayat 3 sampai 6 ini, yang apa yang dinasehatkan Paulus. Paulus dalam ayat 2 memberi nasihat supaya mereka diperintahkan untuk supaya sukacita Paulus itu jadi sempurna. Dan supaya diperintahkan, supaya coba menyenangkan dia katanya. Dengan satu perintah supaya punya satu pikiran. Saudara perhatikan baik-baik nih. One thing, satu pikiran. Dalam ayat 2 dikatakan you should have one mind. Karena kata kuncinya adalah one mind. One mind. One mind. Yang harus dipikirkan one mind itu adalah supaya kamu itu mengasihi, tidak fokus sama diri sendiri, tapi fokus kepada yang lain. Itu one mind. Pikirannya hanya satu, yaitu fokus kepada orang lain, jangan pada diri sendiri. Dia mengembangkan begitu banyak kata-katanya, lalu kemudian difokuskan ayat 3 dan 4 demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Lihat ayat 3. Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Yaitu memberikan, minta glory pada diri sendiri, motivasi karena kesombongan dan kecongkakan atau kepentingan diri sendiri. Tapi belajar untuk rendah hati, menganggap yang lain lebih utama, lebih penting. Bukan rendah diri, bukan membanding-bandingkan iri hati, tetapi dengan joy tahu diri kita bahwa diri kita tidak sempurna dan menganggap itu lebih baik. Atau lebih utama daripada diri kita. Tapi poinnya sama. Yaitu one mind. Jangan fokus pada diri sendiri. Tapi rendah hati. Tidak puas dengan ayat 3. Paulus ingin menekankan one mind ini. Lalu ayat 4 dengan kata yang berbeda. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain. Kepentingan orang lain juga. Jadi Paulus yang ke sini mau menekankan, jangan fokus kepada concernnya. Concernnya kalau yang tadi hanya kesombongan, kecongkakan pada diri sendiri. Tapi di sini ditekankan fokusnya you concern. Perhatiannya. Jangan hanya fokus pada me. Me, pendapat saya, keinginan saya, kebutuhan saya. Kamu harus mengerti saya, pendapat saya. Lalu Paulus katakan di sini, coba perhatikan juga kepada orang lain. Tetapi kepentingan orang lain. Jadi Paulus menekankan one mind, satu hal. Bahwa self-centeredness, egosentrisme itu tidak boleh ada kamus dalam kehidupan persekutuan di gereja. Tidak boleh di kelompok sel. Tidak boleh dalam persahabatan Kristen. Tidak boleh dalam kekristenan. Tidak boleh dalam rumah tangga Kristen. Tidak boleh dalam orang yang sedang pacaran atau pertemanan. Tidak boleh itu dihidupkan. Egosentrisme itu membahayakan, menghancurkan relasi, hanya membesarkan diri kita dan rencana Tuhan adalah bukan seperti itu. Rencana Tuhan supaya desain Tuhan kita diselamatkan supaya kita mengasihi satu sama yang lain. Supaya memperhatikan kepentingan orang lain juga. Memperhatikan jiwa-jiwa yang belum dimenangkan. Memperhatikan bagaimana kebutuhan yang ada. Dan kita dalam bergereja satu sama lain kadang-kadang harus berani untuk sacrifice. Untuk melakukan sesuatu for the sake. Untuk supaya bagaimana pekerjaan Tuhan itu bisa berjalan tanpa tentu menghancurkan hidup kita. Tetapi kiranya kita tidak bisa berpangku tangan. Kita tidak bisa datang dan pulang. Lalu kemudian kita berdiam tapi kita bertanya bagaimana saya bisa menjadi anggota jemaat yang tidak egosentris. Yang belajar untuk melayani, mengabdi, berpartisipasi dan untuk bersama-sama membangun pekerjaan Tuhan. Tidak kebutuhan saya sendiri tapi kebutuhan kita bersama-sama dalam membangun tubuh Kristus ini bersama-sama. Tuhan Yesus menyelamatkan kita bukan untuk egosentris, bukan untuk egois, fokus sama diri kita, tetapi untuk kita menjadi berkat terhadap sesama. Saudara-saudara, itu yang ditekankan Rasul Paulus. Paulus mengerti bahwa itu susah, tidak gampang. Saudara pengen bukan? Pengen one mind ini. Saya pengen tidak fokus diri saya sendiri pada orang lain. Saya pengen ketika lagi hit diskusi, saya mau tenang, mau bersama-sama supaya hitnya nggak ribut, tenang, suasananya bagus. Tapi dalam kenyataan kadang-kadang, aduh, begitu lagi, dan egosentrisme ini menjadi tetap jadi rajanya. Dan itu susah. Dan kalau saudara hanya berkata, saya hanya pengen seperti itu. Tapi tidak melakukan. Dan tidak ada perubahan. Dan ketika perubahan itu berarti saudara mau diubah oleh Tuhan. Dan ada membuka diri, ada perubahan. Dan Paulus mengerti bahwa ini sesuatu yang susah dan sulit dan tidak mampu dikerjakan oleh kita. Dan banyak orang yang pengen berubah. Saya tidak mau childish. Saya tidak mau mental childish. Saya tidak mau seperti ini. Karena ini akan mengganggu, merusak. Dalam relasi sebagai orang tua. Sebagai sesama. Sebagai hubungan suami istri. Tapi dia tidak mampu berubah. Paulus memberi jalan keluar. Jalan keluarnya dia kasih tahu. You should have one mind. Indah sekali saudara-saudara. Jadi one mind dalam ayat 2. Lalu Paulus mengembangkan. Kita tidak mampu. Tapi yang memampukan kita. If you have one mind. Kalau kita punya satu pikiran ini. Ayat 5 katakan. Kita akan ada kemenangan. Memampukan. One mind itu adalah one mind dalam the mind of Jesus Christ. Pikiran dalam Yesus Kristus. Ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kata menaruh, saudara-saudara, itu kata kalimat perintah. Artinya ini harus dilakukan. Tapi bukan hanya perintah. Paulus ingin menekankan ini betapa pentingnya. Ini adalah kata kerja, present. Artinya harus jadi gaya hidup kita. Jadi gaya hidup kita. Kalau saudara lupa, kembali ingat lagi. Kalau saudara lupa, ingat lagi. Ingat lagi, ingat lagi. Menjadi bagian gaya hidup kita. Yaitu supaya kita punya pikiran Kristus Yesus. Itu menguasai pikiran hati kita. Artinya bukan hanya tahu. tahu, banyak di antara kita tahu bahwa Yesus itu adalah sehakikat dengan Allah merendahkan menjadi manusia. Kita tahu itu semua. Setiap hari Natal kita tahu dia menjelma jadi manusia. Kita semua tahu dia mengambil tubuh sebagai hamba. Dia mengambil tubuh sebagai budak. Dia rendah hati, dia setia sampai mati di kayu salib. Tapi tahu itu tidak cukup, Rasul Paulus berkata. Bukan hanya tahu, tetapi ketika kita berkata, hendaklah dalam hidupmu menaruh pikiran dalam Kristus. Artinya bagaimana pikiran Yesus yang sehakikat dengan Allah, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya saudara-saudara, waktu dia manusia itu sehakikat, hakikatnya Theos Allah. Tetapi dia tidak mau mempertahankan haknya. Dia merendahkan diri, taat. Dia dicemooh, dicaci, dimaki. Bahkan ditelanjangi di kayu salib. Sampai mati di kayu salib, saudara-saudara. Kemuliaannya hilang. Dia penuh glory. Hakikatnya ditekankan di situ dalam ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Yang walaupun itu kalau saudara dari bahasa aslinya itu bentuk present. Artinya dia hakikatnya Allah waktu manusia. Dan waktu sekarang waktu manusia itu hakikatnya Allah. Tapi dia merendahkan diri, saudara-saudara. Dan Paulus mau mengatakan, hendaklah kita seperti itu. Ketika kita memikirkan Kristus, remember, kalau istilah Ibrani 12, pandanglah Kristus. Kalau istilah Yohanes, tetaplah di dalam Kristus. Artinya, saudara-saudara, Kristus itu menguasai kita. Menguasai pikiran dan hati. Sehingga mengendalikan. Sehingga ketika saudara mau self-centeredness. Ingat dia. Lalu kemudian dia menguasai. Dan kita akhirnya berkata. He is my savior. He is hakikatnya Tuhan tapi jadi manusia. Sehingga kita egocentris itu dikalahkan. Dan saya percaya saudara-saudara. Ketika saudara dalam situasi egosentris yang sekarang lagi bergumul dengan keakuan diri sendiri memikirkan Kristus. Yesus bukan hanya teladan, tapi Yesus Kristus itu memberikan kuasa. Ketika kita memikirkan Yesus Kristus itu memampukan kita, mengalahkan kita. Sehingga kita tidak egosentris dan kita akan berkata, Tuhan, saya ingat Engkau, perbarui saya. Jamah hidup saya. Tuhan mampukan saya. Menolong saya. The mind of Christ in my heart. Ngontrol hidup saya. Saudara-saudara, pagi ini siapa yang mengontrol hatimu? Siapa yang mengontrol? Hidupmu. Dosa membuat kita, kehendak kita itu dikalahkan. Dan kita kalau tidak hati-hati diperbudak dengan egosentris. Tapi ketika kita ingat Yesus yang mati di kayu salib, memandang dia, membiarkan pikirannya itu menguasai hati kita. Kita ada kekuatan, ada kemenangan, ada pembaruan, ada perubahan. Dalam hidup kita. Dia memberi perintah. Bukan berarti dia tidak mampu menolong saudara. Kalau ini perintah berarti one mind. Jangan egois perhatikan yang lain. Dan Tuhan memberi jalan keluar. One mind in Christ. Menjamah memulihkan hidup saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita duduk dengan tenang, membiarkan Tuhan menjamah, memperbarui hidup kita. Selagi dengar khotbah ini, kiranya Roh Tuhan bekerja, mencelikan kejelekan hidup kita yang suka egois, suka menang sendiri. Yang kadang-kadang fokus, pendapat saya lebih benar. Ketidakmampuan untuk memperhatikan, mendengar pendapat orang lain. Atau hanya fokus kepada my need. Fokus pada diri sendiri. Saya tidak tahu kehidupan saudara sehari-hari. Tapi yang jelas dosa itu sudah merasuk, mengganggu, menghancurkan sesama manusia karena self-centeredness, egosentrisme. Biar pagi ini kita datang dengan mengaku dosa. Saudara lihat diri saudara dan biar kita datang dengan sungguh-sungguh. Biar jari-jarinya mencelikan mata rohani saudara. Gaya hidup saudara yang self-centeredness. Mau menang sendiri. Gak mau dinasehati. Atau mau menang sendiri. Gak mau mendengar pendapat orang. Terlalu sok sendiri. Atau hanya kepentingan diri sendiri. Yang penting me. Dan pagi ini Tuhan mencelikan saudara. Biar kita mengaku dosa. Seringkali attitude kita terhadap dosa itu lebih pada self-centeredness daripada God-centeredness. Kita lebih concern daripada kemenangan kita atas dosa daripada hati kita yang menyedihkan dosa, menyedihkan Allah. Kita tidak toleransi kepada kegagalan-kegagalan kita. Kita pengen sukses, berhasil. Tetapi kita sadar bahwa kita sesungguhnya lah ofensif pada Allah. Jadi biar pagi ini kita berkata, Tuhan, self-centeredness ini sudah memperbudak hidup saya. Saya sudah jatuh. Dalam kehidupan satu dua hal, dalam kehidupan saudara-saudara. Dan biar datang sama Tuhan. Dan datang dengan jujur. Tuhan, saya minta ampun. Saya bersalah. Karena self-center ini. Dan coba sebutkan dosa khusus. Self-center apa yang saudara lakukan. Dan Tuhan akan mengampuni kita. Mari kita tenang bersama-sama kita mengakui dosa kita. Satu Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, Ia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan, terima kasih Engkau adalah Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit. Dan Kau tahu pergumulan kami, Engkau penuh kasih sayang memanggil kami untuk terus beri kesempatan bagi kami, untuk kami terus maju bertumbuh, supaya kami tidak diperbudak dengan dosa egosentrisme ini ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami egosentris. Fokus pada diri kami, tidak fokus pada Engkau dan sesama. Kami mengucap syukur Tuhan memperbarui kami pagi hari ini. Dan kami pulang disegarkan kembali. Karena firman-Mu memberikan solusi bagi kami. The mind of Christ. Kalau pikiran Kristus itu menguasai hati kami, akan kami dimampukan, menolong. Biar pikiran Kristus itu terus berkuasa, mengontrol, memimpin hidup kami. Sehingga kami diubah, dijamah. Hari lepas hari di hadapan Tuhan. Dan kalau kami jatuh, biar kami diingatkan kembali supaya the mind of Christ menguasai pikiran kami terus menerus. Engkau yang sudah mati di kayu salib untuk kami, memberi teladan. Tapi bukan teladan saja, tetapi Engkau beri kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji syukur hanya untuk Engkau saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Sudah duduk.